Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արդյոք ոստիկանությանն ու ազգային անվտանգության ծառայությանը կվերադարձվի նախարարության կարգավիճակը, հիրարամերժ կարծիքներ իմ քայլը դաշինքի շարքերից։ Փոփոխության կենթարկվի արդյոք դեկտեմբերի սկզբից բանտում գտնվող Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը, մի քանի ժամից կհրապարակվի կենտրոն Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի վճիռը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Հայաստանի իշխանություններից պահանջում է ապահովել Սամվել Մայրապետյանին համարժեք բժշկական օգնության ցուցաբերումը։ Պաշտոնական Երևանը Եվրադատարանի պահանջին պետք է արձագանքի առավելագույնը 15 օրվա ընթացքում։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանն ու տիկին Նունե Սարգսյանը Արաբական Միացյալ Էմիրություններում այցելել են Աբու Դաբիի սրբոց նահատակած հայկական եկեղեցի, ապա Արախանոյան Կիրակնորյա վարժարան։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը ողջունել է Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարի պաշտոնակատար Զոհրաբ Մնացականյանի և Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը, որը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ տեղի ունեցել հունվարի 16-ին Փարիզում։ Ռուսաստանի քնչական ծառայությունը հաղորդել է, որ Մագնիտոգորսկում ամանորին բնակելի շենքի փլուզման հավանական պատճառը գազի արտահոսքն է։ Քնչական կոմիտեն տարածել է այդ հայտարարությունը այն բանից հետո, երբ Իսլամական պետությունը պատասխանատվություն է ստանձնել շենքի պայթեցման համար։ Մագնիտոգորսկում դեկտեմբերի 31-ին շենքի փլուզման հետևանքով զոհվել է 39 բնակիչ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, վկայակոչելով կառավարության ֆինանսավորման մասնակից առեցումը, ներկայացրել ցուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին, արգելել է Պենտագոնի օթանավով արտասահման մեկնել։ Նախորդին Փելոսին Թրամփին կոչ արել հետաձգել ամենամյա ուղերձը կոնգրեսում կամ այն ներկայացնել գրավոր, քանի որ ուղերձի օրը անվտանգության ծառայության հազարավոր աշխատակիցներ ստիպված կլինեն աշխատել առանց վճարման։ ԱՄՆ կառավարությունը արդեն 28 օր առանց ֆինանսավորման է աշխատում, դա համարվում է ամենաերկարատև շատդաունը երկրի պատմության ընթացքում։ Միջուկային խնդրով Հյուսիսային Կորեայի ավակ բանագնաց Կիմ Յոն Չոլը այսօր Վաշինգտոնում հանդիպելու է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի հետ, ինչից հետո նրան կարող է ընդունել նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Վաշինգտոնում և Փենյանում քննարկում են Դոնալդ Թրամփի և Կիմ Չեն Անի երկրորդ գագաթնաժողովը անցկացնելու հնարավորությունը։ Մեծ Բրիտանիայի թագուհի Էլիզաբետ II-ի ամուսինը Ֆիլիպը 3 ավտովթարի մասնակից է դարձել, 97-ամյա արքայազնը չի տուժել։ Ռուսաստանում ուսումնական թռիչքի ընթացքում բախվել են Su-34 մակնիշի երկու մարտական օթանավեր, երկու օթաչուները կարողացել են լքել ինքնաթիռները և այս պահին բուժօգնություն են ստանում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թվարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ քիչ առաջ ավարտին մոտեցավ մշտական հանձնաժողովների ղեկավարների ընտրությունն, առաջադրված բոլոր թեկնածուներն ընտրվել են։ Հիշեցնեմ, որ 7-րդ գումարման խորհրդանի 11 մշտական հանձնաժողովներից 3-ը լինելու են ընդդիմության հսկողության ներքո, 8-ը իշխողին քայլը դաշինքի։ Առաջադրման փուլում առավել մեծ հետաքրքրություն առաջացրեցին պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում արդեն իսկ ընտրված Անդրանիկ Քոչարյանի հայտարարությունները, մասնավորաբար նրան պնդումը, որ ոստիկանության ու ազգային անվտանգության ծառայությանը հարկավոր է նախարարության կարգավիճակը վերադարձնել։ Պարզվում է սակայն, որ իշխող քաղաքական ուժի ներսում այս հարցի շուրջ որոշակի տարակարծություններ կան։ 2002-ին ներդրված մոդելի օկտինը մասնավորաբար արտահայտվում ազգային ժողովի նորընտիր նախագահ Արարատ Միրզոյանը, որի համոզմամբ ուժային նախարարությունների վերականգնումը կարող է վերադարձ լինել 90-ականների իրավիճակին։ Միրզոյանի հայտարարություններն իմ եմ իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը։
Ես լրջագույն քաղաքական սխալ կհամարեմ այս կառույցներին նախարարության կարգավիճակ տալը և կրկին քաղաքականացնելը։ Ես կարծում եմ, որ վերջին տարիներին, կամ տասնամյակներում, եթե կուզեք 2-3, մեր ունեցած քաղաքական ինստիտուցիոնալ ձեռքբերումներից մեկը նաև հենց այս կառույցները ապակաղաքականացնելն էր եւ նախարարության կարգավիճակից զրկելը։ Վստահ եմ, որ պիտի իմ մտածումն է սա, որ պիտի այս կարգավիճակը իրենք շարունակեն պահպանել, եւ վերջապես երրորդ կոմպոնենտը դա վերահսկողությունն է այս կառույցների նկատմամբ։ Այստեղ ես ամբողջապես համաձայն եմ, սա այս կառույցները դարձվել են այս վերջին տարին ոչ միայն ապակաղաքական, այլև նաև դուրս են եկել բոլորովին տեսադաշտից եւ վերահսկողության ցանրության, եւ ես ինքս եւ մեր մյուս գործընկերները խոսել ենք այս մասին բազմիցս, եւ ես հիմա կարծում եմ, որ մենք պետք է քայլեր անենք այս իրավիճակը շտկելու ուղղությամբ, ոչ քաղաքական, ոչ նախարարության կարգավիճակ տալով։ Մեխանիզմները կարող են լինել բազմաթիվ, նրանց այդ գերատեսչությունների ղեկավարներին խորհրդարան բերելու, պատգամավորների հետ հանդիպումները կազմակերպելու։ Գիտեք, մեր գործիքներ կան, որ մինչև հիմա էլ եղել են, եւ նաեւ կան էլ այդ հարցապնդումները, գրավոր հարցումներ եւ այլն, հա, այդ ամենը ոչ մի չի վերածրել։ Բայց նաեւ կարող ենք զարգացնել, այո, տեղ անելիք ունենք։ Խոսում է սրա մասին նաեւ սուպեր վարչապետության համատեքստում, և օրինակ լուծում կարող է լինել, որ նորից իմ մասնավոր կարծիքն եմ ասում այս հարցի շուրջ, որ ոստիկանությունը, ասենք օրինակ, վարչապետի ենթակայությունից բերվի կառավարության ենթակայության տակ, բայց առանցի դեպքում ես կարծում եմ, որ պետք է մնա վարչապետի օրինակ ուղակի ենթակայության տակ։ Իրեք մի քիչ չափազանց սպეციფიկ կառույց է դա, եւ ես գործադիրում այս ամիսների ընթացքում ունեցած փորձից եմ եկել այս եզրահանգման։ Իսկ ոստիկանությունը օրինակ կարծում եմ, որ հանգիստ կարող է լինել կառավարության առընթեր կամ ենթակայություն։ Հիմնականում արտաքին, բայց այստեղ ներքաղաքական կոմպոնենտ, այո, շատ քիչ է։ Դա չկա գրեթե։ Այո, ես ինքս օրինակ սա քննարկել եմ վարչապետի հետ նաև։
Օրինակ նախարարություն,
որ չլինեն, չէ, որոշում չկա։ Քննարկվում ամեն ինչ որ կարա լինի քննարկելի։ Իմ դիրքորոշումը ես հայտնեցի, ես կարծում եմ, որ նախարարությունների կարգավիճակ չպիտի ստանան, որովհետև եթե մենք մի քիչ ավելի կարող ենք շահել վերահսկողության առումով, եւ եթե դրանք դառնան նախարարություն, դրան զուգահեռ շատ ավելին կարող են կորցնել եւ ռիսկերը կարող են դառնալ հսկայական։ Ես առաջարկում եմ օրինակ վերհիշել 90-ականների եղած փորձ, օրինակ, երբ որ այդ կառույցները շատ ավելի ներգրաված էին քաղաքականության մեջ, էլի։ Սա ձեռքբերում է, դուրս պայել այդ կառույցները քաղաքականությունից, ես ձեռքբերում պետք է պահել։
Ծրագրի այս հատվածում էլ քաղաքական լայն հնչեղություն ունեցող քրեական գործերի մասին, որոնց կիզակետում են հայտնվել նախկին 20 տարիների առանցքային դերակատարություն ունեցած պետական գործիչներն ու քաղաքական իշխանության հետ սերտ առնչություններ ունեցած գործարարները։ Նախ մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային մեղադրյալի Ռոբերտ Քոչարյանի մասին մի քանի ժամից կենտրոն Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը որոշում կայացնի նախկին նախագահի խափանման միջոցի շուրջ, լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Արամ Օրբելյանից տեղեկացանք, որ եթե այսօր դատարանը Բավարարի նախկին նախագահի կալանքը ևս 2 ամսով երկարաձգելու հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունը, պաշտպանական կողմը նրան գրավով ազատ արձակելու նոր միջնորդություն կներկայացնի։ Քոչարյանի փաստաբանները դեռ դեկտեմբերի 26-ին էին կալանավորումը գրավով փոխարինելու միջնորդություն ներկայացրել, որը դեռ չի քննվել։
Արդյունքում հետևյալ խնդիրն առաջացավ, որ մենք ներկայացրել ենք միջնորդություն գրավ կիրառելու դեկտեմբերի 26-ին, որը այսպես էլ չի քննվել։ Եվ եթե դատարանը որոշում է ընդունում կալանքի միջնորդություն երկարացնելու միջնորդությունը բավարարելու մասին, մեր միջնորդությունը էլ ընդհանրապես չի քննվում, որովհետև կալանքի միջնորդությունը երկարացնելու դեպքում ինքը իր մեջ ավտոմատ ներառում է գրավի միջնորդությունը, որը երբ նոր միջնորդություն է, մեզինը դառնում է չքնված։ Միակ տեսական շատ էլ, ասենք ինքը շատ տեսական տարբերակն է, որ ինքը կալանքի երկարացման որոշումը միջնորդությունը մերժի, բայց մինչև ամսի 20-ը դեռ շարունակում է Ռոբերտ Քոչարյանը կալանքի տակ մնալ նախկին որոշվան, դրանից անկախ Բավարարի մերենյուս միջնորդությունը այս երկու օրվա ընթացքում Ռոբերտ Քոչարյանը ազատ արձակվում։ Միակ տարբերակը, որ մեր միջնորդությունը կքնվի, բայց նույնիսկ այդ դեպքում ինքը հնարավոր ողջամիտ ժամկետների կոպտագույն խախտումներով ադառնում արդեն անկախ ամենիցից։
Իսկ հակառակ դեպքում, եթե որոշում է, որ կալանքը որպես խափանման միջոց պետք է շարունակի կրեր Քոչարյանը,
այդ ժամանակ առաջանում է հետևյալ խնդիրը, որ մեր գերազանցի միջնորդությունը ինքնուրույն էլ արդեն չի անդրադառնում, որովհետև կալանքը կիրառելու ժամանակ այդ կալանքի որոշման արերից մեկը, այսինքն կալանքի միջնորդությունը, կալանքի ժամկետի երկարացնելու միջնորդությունը կիրառելու դեպքում ինքը նոր գրավի միջնորդություն ավտոմատ ներառում է իր մեջ, այսինքն ոչ թե մեր են գրավի միջնորդությունը, որը մենք ներկայացրել ենք, որ պարոն Քոչարյանը, այլ ինքը ավտոմատ նոր միջնորդություն է դառնում, հետևաբար ստացվում է, որ մեր միջնորդությունը գրավ կիրառելու ընդհանրապես չի քննվում։
Պաշտոնաթող նախագահի պաշտպանները նաև պատրաստվում են հերթական երրորդ բողոքը ներկայացնել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Արամ Օրբելյանը չբացառեց, որ մի ետ ներկայացվելի գանգատում կներառեն եվրոպական կոնվենցիայի 18-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքերը։ Խոսքը ըստ էության Քոչարյանի քաղբանտարկյա լինելու հարցի մասին է։
Վերջնական որոշումը ծավալը նաև որոշակիորեն կախված կլինի այս գործընթացից, այսինքն այսօրվա որոշումից եւ ոչ ավելի պակաս որոշման մեջ արտացոլված դիրքորոշումներից, որովհետև զուտ որոշման որոշումից չկախված այլ դատարանի պատճառաբանություններից եւ հիմնավորումներից դեռևս չենք դիմել։ Մենք այս պահին արդեն ունենք երկու բողոք, որոնք վերաբերվում են պարոն Քոչարյանի ազատության իրավունքի խախտմանը եւ արդարդակրկնության իդեմս ամնեղության կանխավարկածի խախտմանը։
Ռոբերտ Քոչարյանի հետ թերևս ամենասերտ կապերն ունեցող գործարարներից մեկը H2 հեռուստաընկերության և Toyota Երևան ընկերությունների սեփականատեր, նաև 2000-ականներին մայրաքաղաքի առանցքային կառուցապատողը համարվող Սամվել Մայրապետյանի։ Մայրապետյանը քնչական մարմինների հետ հոկտեմբերի ամսից ծավալված պայքարում մարտավարական հաղթանակ է տոնում։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն արձագանքել է Մայրապետյանի պաշտպանների այս գործով այսպես կոչված միջանկյալ միջոց ձեռնարկելու մասին հունվարի 2-ին ներկայացրած դիմումի Հայաստանի իշխանություններից պահանջելով առավելագույնը 15 օրում արձագանքել Մեղադրյալի կարգավիճակում հայտնված գործարարին բժշկական համարժեք օգնության ցուցաբերման պահանջին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը երեկվա որոշման բավարարել է գործարար Սամվել Մայրապետյանի հունվարի 2-ի միջնորդությունը և պահանջել Հայաստանի կառավարությունից, որ դիմումատուն ստանա համարժեք բժշկական օգնություն։ Այս մասին տեղեկացնում է դատարանում Հայաստանի ներկայացուցչությունը։ Հիշեցնենք, Մայրապետյանը մի ետից խնդրել էր Հայաստանի իշխանություններին պարտավորեցնել վերադարձնել իր անձնագիրը և թույլատրել Գերմանիայում գտնվող իր կողմից մատնանշված բուժ հաստատությունում բուժման նպատակով անապաղ մեկնել երկրից։ Հատուկ քնչական ծառայությունը գործարարին նախորդ շաբաթ վերադարձրել է անձնագիրը, սակայն օրենքի համաձայն Մեղադրյալ Մայրապետյանը չի կարող հեռանալ Հայաստանից առանց ՀԿՑ թույլտվության, քանի որ գործարարի նկատմամբ գրավ է կիրառվել։ Նշված որոշմամբ դատարանը Հայաստանի կառավարությունից պահանջում է անապաղ ապահովել, որ դիմումատուն ստանա համարժեք բժշկական օգնություն իր ընթացիկ առողջական վիճակին և բժիշկ մասնագետների ցուցումներին համապատասխան, անհրաժեշտության դեպքում նաև ապահովելով տրանսլյումինալ դրենավորման գործընթացը։ Հայաստանի կառավարությունը հնարավորինս սեղմ ժամկետում, բայց ոչ ուշքան 15 օրվա ընթացքում դատարանին պետք է տրամադրի տեղեկատվություն միջանկյալ միջոցի կիրառումն ապահովելու նպատակով ձեռնարկված անհրաժեշտ միջոցների մասին, ասված է մի հետ հաղորդագրությունում։ Գործարարի փաստաբան Կարեն Բատիկյանն այսօր ազատության այդ զրույցում ասաց, որ իրենք փաստեր էին ներկայացրել մի հետ, որ Մայրապետյանի բուժումը հնարավոր է միայն արտերկրում, որից հետո Հայաստանի կառավարությունը հակափաստարկներ էր ներկայացրել, թե գործարարի բուժումը հնարավոր է կազմակերպել Հայաստանում։
Այսինքն, որոշման դրամաբանությունը փոխում է, որ քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա այն մեթոդը, այն բուժման եղանակը, որը կարող է փրկել Սամվել Մայրապետյանի կյանքը, հետևաբար պարտադրել է Հայաստանի Հանրապետությանը Եվրոպական դատարանը, որպեսզի ապահովեն բուժումը։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան ընդունել է, որ բուժման այդ եղանակը Հայաստանի Հանրապետությունում բացակայում է։
Որոշման մեջ նման նշում չկա, ինքը ընդունել թե չի ընդունել։ Կյանքը փրկել հնարավոր է Սամվել Մայրապետյանի միայն այս եղանակով, տրանսլյումինալ դրենավորման մեթոդով, որը կիրառում է միայն Գերմանիայի Դաշնության Դրեզդեն քաղաքի կոնկրետ Կարլ Գուստավի համան համալսարանական հիվանդանոց պրոֆեսոր ՀԱՄՊ-ի կողմից։
Բատիկյանը նշեց, որ Միեդի որոշումից հետո այսօր գրություն է հասցեագրել ՀԿՑ, որպեսզի թույլատրեն Սամվել Մայրապետյանին անհապաղ մեկնել Հայաստանից։ Ինչ երաշխիքներ կան, որ Մայրապետյանը, ասենք, կմեկնի Գերմանիա և անհրաժեշտության դեպքում հետ կվերադառնա Հայաստանի Հանրապետությունում այդ դատաքննությանը մասնակցելու համար։
Ես ամենայն պատասխանատվությամբ ձեզ ասում եմ, որ Սամվել Մայրապետյանը Գերմանիայի Դաշնություն է մեկնում միայն բուժման նպատակով, եւ բուժումը բարեհաջող ավարտելուց հետո ինքը վերադառնալու է Հայաստանի Հանրապետություն եւ մասնակցելու է բոլոր դատավարական եւ քնչական գործողություններին։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը մի քանի ժամ առաջ բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանին կալանավորելու մասին որոշում կայացրեց 2007-ից 2014 թվականներին նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Հարությունյանը կասկածվում է առանձնապես խոշոր չափերի կաշառք ստանալու մեջ։ Ըստ նախաքննական մարմնի, նա անդերքի օգտագործման, մասնավորաբար հանքերի հնարավոր շահագործմանը վերաբերող ուսումնասիրությունների 10 լիցենզաների տրամադրման համար $14 միլիոն կաշառք է պահանջել եւ ստացել։ Դատական նիստի մանրամասները հաղորդում են Այրան Ալբանդյանը։
Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանում դատավոր Վարդան Գրիգորյանի նախագահությամբ ավարտվեց Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանի կալանավորելու գործը։ Դատարանը որոշում կայացրեց կալանավորել Արամ Հարությունյանին։ Երեք հատուկ քնչական ծառայությունը տեղեկացրեց, որ Արամ Հարությունյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու և առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացում իրականացնելու մեջ։ Հարությունյանի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում Հարությունյանի պաշտպան Հունան Տեր-Վարդանյանը նիստի ավարտին լրագրողների հետ զրույցում հայտնեց, որ Հարությունյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։
Նա Հայաստանում է։
Հայաստանում է գտնվում, այո։
Չի պատրաստվում ներկայանալ։
Փաստաբանական գաղտնիք է։ Քրեական գործը քննվել է շուրջ 3 տարից ավելի ժամանակահատվածով, բնականաբար այդ ընթացքում իր դիրքորոշումը հայտնել է, բնականաբար այդ դիրքորոշումը այնպեսին ա եղել, որ չի ընդունում ոչ մի մեղադրանք, ու ըստ էության մեղադրանք ընդունելն էլ անտրամաբանական կլինի, որովհետև այնպեսի մեղադրանք, այնպեսի անհետ մեղադրանք ա վերագրվում, որ դա ընդունել անհնար է, ըստ մեղադրանքի վերագրվում է իբրև 10 լիցենզիաներ վաճառելու դիմաց կաշառք ստանալ, այդ լիցենզիաները ոչ մեկին որևէ բանի համար պիտանի չեն եղել։ Լիցենզիաների նշանակությունը կայացել է ընդամենը նրանում, որ այդ լիցենզիաներով հնարություն ա եղել կոնկրետ վայրում ինչ-որ հետազոտություն կատարել, դա չի տվել որևէ առավելություն հետագայում հանք շահագործելու, չգիտեմ, այդ հանքը արտոնյալ պայմաններով այլ սուբյեկտների համեմատ ձեռք բերելու։ Եվ այդ պայմաններում, երբ որ ընդամենը մարդը պետք է ուսումնասիրություն կատարի ու հետազոտություններ ներկայացնի ընդհանուր երկրի երկրաբանական ֆոնդին, այդ պայմաններում կներեք ոչ մի տրամաբանություն չկա, որ նման ինչ-որ լիցենզիաների համար որևէ մեկը $14 միլիոն գումար վճարի։
Ըստ ՀԿՑ-ի Արամ Հարությունյանը 2007 թվականի հունվարի 8-ից զբաղեցրել է բնապահպանության նախարարի պաշտոնը, գործարար Սիմբա Համբարձումյանին ուսումնասիրության համար 10 հատուկ լիցենզիաներ է տրամադրել, հետագայում դրա համար Սիլվա Համբարձումյանից ստացել է $4 միլիարդ համաժեք $14 միլիոն կաշառք, այս մասին ՀԿՑ-ին տեղեկացրել է Սիլվա Համբարձումյանը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք վերաքննիչ քրեական դատարան, այստեղ քննում են Մանվել Գրիգորյանի խափանման միջոցի հարցը։ Իհեցնեմ, դատախազությունը բողոքարկում է Գրիգորյանին գրավով ազատ արձակելու դատարանի կողմից դեկտեմբերի վերջին կայացրած վճիրը։ Հետաքրքիր է սակայն, որի տարբերություն նախորդ օրերի Մանվել Գրիգորյանի գործով այսօրվա նիստը բողոքի գործողություններով չէր ուղեկցվում։ Մանրամասները հեռախոսով հաղորդում է Մարինե Խաչատրյանը։
Գևորգ Վերաքնից քրեական դատարանն այսօր դատավոր Արսեն Նիկողոսյանի նախագահությամբ մերժեց իրեն ներկայացված ինքնաբացարկի երկրորդ միջնորդությունը, որը 3 ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի պաշտպաններն էին ներկայացրել, բայց թե ինչ հիմքով էին երկրորդ անգամ միջնորդություն ներկայացրել, պաշտպանները չեն նշում։ Հիշեցնեմ, նախորդ նիստին ներկայացված նույնաբովանդակ միջնորդությունը ևս մերժվել էր։ Նիստը մեկ անգամ ընդմիջվել Վերաքնիչ քրեական դատարանում, այսօր վերսկսվեց նաև ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանին կալանքից ազատելու դեմ դատախազության բողոքի քննությունը։ Գրիգորյանն այսօրվա դատական նիստին ներկա չէ, պաշտպանական կողմը ազատությանն ասաց, որ նիստին չներկայանալու պատճառը Մանվել Գրիգորյանի առողջական լուրջ խնդիրներն են։ Նշեմ, որ ի տարբերություն նախորդ դատական նիստերի օրերին, երբ դատարանի առջև Մանվել Գրիգորյանի ազատ արձակման դեմ բողոքի ակցիայի իրականացում, պահանջելով կրկին ընկալանավորել Մանվել Գրիգորյանին, այսօր դատարանի առջև ակցիա չի իրականացվում, քաղաքացիները չեն հավաքվել վերաքննիչի առջև։ Նշանակ, որ երեկվա դատական նիստի զուգահեռ տեղի էր ունենում բողոքի ակցիա, որը սակայն ի տարբերություն նախորդ օրերին կատարված բողոքի ակցիաներին հավաքված ցարանների թիվն անհամեմատ քիչ էր, ինչպես նաև նախկինի նման բարձրաձայն կոչեր, պահանջներ չէին ներկայացվում եւ ըստ էության քաղաքացիները լուր ակցիային իրականացրին։ Իսկ նիստից հետո արդեն ձեռք սեղմում եղավ ցարանների եւ Գրիգորյանի պաշտպան Արսեն Նկրչյանի միջեւ։ Ես միայն հիշեցնեմ, որ այս ամենին նախորդել էր վարչապետի հայտարարությունը, որ չպետք է կացվածահար անել երթևեկությունը, նա համախոհներին կոչեր արել գոնություն ցուցաբերել։ Դեկտեմբերի 21-ին հիշեցնեմ, Գրիգորյանը ազատ արձակվեց Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից, որտեղ պահվում էր վերջին 7 ամիսների ընթացքում։ Նրա խափանման միջոցը առաջին Ադյանի դատարանը փոխարինեց 25 միլիոն դրամ գրավով։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Ռուսաստան։ Պաշտոնական Մոսկվան կրկին անդրադառնում է Ռուսաստանի հայազգի քաղաքացիներին Ադրբեջան մուտքի խոչընդոտներ սահմանելու պաշտոնական Բաքվի գործելավոճին։ Հիշեցնեմ, 2018-ին նման շուրջ 2 տասնյակ միջադեպ է արձանագրվել, որոնք Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը որակել էր որպես մասնավոր դեպքեր։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, սակայն, այսօր հրապարակած հայտարարությամբ հակադարձել է պաշտոնական Բաքվին, մեկ անգամևս պահանջելով իր քաղաքացիների հանդեպ հայկական ցակ պատճառով խտրական վերաբերմունք չցուցաբերել։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուս-ադրբեջանական դիվանագիտական սկանդալը նոր թափ է առնում։ Սկանդալի պատճառը հայկական ազգանուներով Ռուսաստանի քաղաքացիներն են, որ այս կամ այն պատճառով ժամանում են Բաքու և ում Ադրբեջանի իշխանությունները, չնայած նրանց քաղաքացիությունը չեն թողնում մուտք գործել երկիր։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունն այսօր հատուկ հաղորդագրություն է տարածել, որով պատասխանել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Լեյլա Աբդուլայևայի հայտարարությանն այն մասին, թե Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի հայտարարությունը սադրիչ հայտարարություն էր և հակաադրբեջանական։ Ի պատասխան Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը իր հայտարարությունում ասում է. Ինչպես մի հատված. Ադրբեջանի արտգործնախարարության հաղորդագրության տոնայնությունը հակասում է դիվանագիտական նորմերին և ոչ պակաս մտահոգիչ է նաև բովանդակությունը, նշված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Պաշտոնական Բաքուն կոչ է անում Մոսկվային այս ոչ կարևոր թեմային այսպես չարձագանքել, հաշվի առնելով ռուս-ադրբեջանական արագ զարգացող հարաբերությունները։ Նման մոտեցումը Մոսկվան անթույլատրելի է համարում և հիշեցնում, որ Ռուսաստանի քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանությունը Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնայնություններից է։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության տարածած հատուկ հայտարարությունում մասնավոր օրինակներ են բերված։ Այդ օրինակների շարքում կան պարզապես անթույլատրելի դեպքեր, երբ արգելել են Բաքու մտնել մեծ հայրենական պատերազմի 81-ամյա վետերանին կամ 2017-ին մորն ու 4 տարեկան երեխային մի քանի ժամ պահել են օդանավակայանի ոստիկանատան։ Անթույլատրելի է համարում Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը նաև այն, որ Բաքուն այսպես ասած հուշում է, որ լավ կլիներ, եթե Ռուսաստանի քաղաքացիները Ադրբեջան մեկնելուց առաջ դիմեին Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպանատուն։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը նաև հայտնում է, թե իր առաջիկա քայլերը կախված կլինեն Բաքվի արձագանքից։ Հիշեցնեմ, հունվարի 11-ին խնդրին անդրադարձել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, իսկ հունվարի 16-ին հայազգի ռուսաստանցի Մարատ Գալոստյանի ճակատագրին էր անդրադարձել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը իր ամենամյա մամուլի ասուլիսին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Եվրոպացի ոստիկանները նոր մանրամասներ են հաղորդում թենիսում և մի շարք այլ մարզաձևերում պայմանավորված խաղը։ Խաղեր կազմակերպելու մեջ մեղադրվող և անցած շաբաթ Իսպանիայում վնասազերծված հայկական հանցախմբի անդամների գործունեության մասին պարզվում է, որ հանցախումբը համաեվրոպական մի ցանցի մասնիկն է, որի անդամները գործել են նաև Բելգիայում, Ֆրանսիայում, Եվրամիության անդամ մի շարք այլ պետություններում, եւս մանրամասները ներկայացնում է Հեղինե Բունյանյանը։
Եվրամիության ոստիկանությունը նոր մանրամասներ է հաղորդում անցած շաբաթ Իսպանիայում ձերբակալված հայկական հանցախմբի վերաբերյալ, որի անդամները մեղադրվում են պրոֆեսիոնալ թենիսիստերին կաշառելու և պայմանավորված խաղեր կազմակերպելու մեջ։ Associated Press-ի հետ զրույցում Եվրոպոլի տնտեսական հանցագործությունների բաժնի պետ Պեդրո Ֆելիչիոն հայտնել է, պարզվել է, որ Իսպանիայում ձերբակալված այդ խմբավորումը կապի մեջ է եղել անցած տարի Բելգիայում հայտնաբերված հայկական հանցախմբի հետ։ Ըստ եվրոպացի քննիչների, խաղադրույքներով զբաղող այդ խմբերը 100 հնարավոր պայմանավորված խաղեր են կազմակերպել Եվրոպայի տարբեր երկրներում, ավելի քան 100 մարզիկների կաշառել, ընդ որում ոչ միայն թենիսի ասպարեզում։ Լուրջ կասկածներ կան, որ նրանք հանցավոր կապի մեջ են եղել նաև վոլեյբոլիստների և բասկետբոլիստների հետ, ասել է Եվրոպոլի պաշտոնյան։ Ամիսներ շարունակված քննությունից հետո իրավապահները նաև անուններ են հրապարակում։ Ըստ այդմ Բելգիայում գործող հանցախմբի առաջնորդներից մեկը եղել է 28-ամյա Գրիգոր Սարգսյանը, ում կաշառված սպորտսմենները կոչել են մաեստրո։ Վերջինս ձերբակալված է և այժմ գտնվում է բելգիական բանդում։ Նրա դեմ ցուցմունքներ ստանալու, փաստեր հավաքելու համար, ըստ Associated Press-ի, բելգիացի քննիչներն այս շաբաթ մեկնել են Ֆրանսիա, ուր գործով անցնող 4 տենիսիստեր ազատազրկվել։ Նրանցից առնվազն մեկը խոստովանել է, որ մոտ 2 տասնյակ պայմանավորված խաղ է անցկացրել Սարգսյանի պատվերով։ Քննությամբ պարզվել է, հանցախումբը գործել է ծածկագրերով ուղարկվող բջջային հաղորդագրություններով, բացի այդ, Սարգսյանը հատուկ մարդկանց է վարձակալել, որոնք աչքի չընկնող փոքր խաղադրույքներ են կատարել նախապես պայմանավորված խաղերում։ Գումարի չափը մեծ չի եղել կասկածներ չհարուցելու համար, շահույթը սակայն ապահովել է բազմակի խաղադրույքների միջոցով։ Ֆրանսիան հանցախմբի գործողություններից ամենաշատը տուժած երկրներից մեկն է, ասել է քննիչը Associated Press-ին մանրամասնելով։ Պայմանավորված խաղերն անցկացվել են պրոֆեսիոնալ թենիսի համեմատաբար ցածր մակարդակի մրցաշարերում, որոնք հեռուստաընկերությունների ուշադրության կենտրոնում չեն, մրցանակային գումարներն էլ մեծ չեն, 5-ից $15,000 սահմաններում։ Ֆրանսիայից բացի քննիչները հարցաքննություններ են իրականացրել Բելգիայում, Նիդերլանդներում, Գերմանիայում, Սլովակիայում և Բուլղարիայում, և սա դեռ ամենը չէ, հաղորդում է Associated Press-ը մանրամասնելով։ Կասկածներ կան, որ հանցախմբի կապերը տարածվել են միջև Միացյալ Նահանգներ, Չիլի և Եգիպտոս։ Ընդհանուր առմամբ, ըստ քննության, հանցախմբի հետ համագործակցել է ավելի քան 100 մարզիկ, որոնք պայմանավորված արդյունք ապահովելու համար ստացել են 500-ից 3,000 եվրո գումար։ Ընդ որում իրավապահները մտավախություն ունեն, որ նրանք կարող են նաև այլոց ներքաշել հանցավոր գործունեության մեջ։ Մեզ մոտ տպավորություն է, որ սա շատ տարածված երևույթ է եղել, ասել է Բելգիայի դատախազության պաշտոնյաններից մեկը մանրամասնելով։ Ժամանակի ընթացքում այս մարզիկները կարող են դառնալ արդեն մարզիչներ ու նորեկներին կաշառել։ Մենք հիմա փորձում ենք պարզել, ինչ չափով են համագործակցել Իսպանիայում և Բելգիայում բացահայտված հանցախմբերը։ Արդյոք եղել է մեկ պարագլուխ, որին բոլորն են ենթարկվել, թե կապը եղել է ստորին մակարդակներում տեղեկատվության փոխանակման և փողերի լվացման համար։ Սակայն, որ նրանց միջև կապը եղել է, հստակ է, ասել է Եվրոպոլի տնտեսական հարցագործությունների բաժնի ղեկավար Պեդրո Ֆելիչիոն։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդը թերթը գրում է, Հայաստանում մարդու իրավունքների վերաբերյալ Human Rights Watch հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպության 3 վազեկույցում արկաշե շտադրումները հետաքրքիր էին։ Կազմակերպությունը բավական կոշտ քննադատել է Հայաստանի նախկին իշխանություններին, հիշեցնելով, թե ինչպես Սերժ Սարգսյանը փորձեց երկարաձգել իր իշխանավորումը Հայաստանի վարչապետի պաշտոնում և ինչպես դա թավշյա հեղափոխության առիթ դարձավ։ Ժողովուրդը շարունակում է, Human Rights Watch-ը չնայած անխնա քննադատել նախկին իշխանություններին, փոխարենը դրա կան արտահայտվել Նիկոլ Փաշինյանի և նրա իշխանության գործունեության վերաբերյալ, այնուամենայնիվ նախազգուշացրել է մարտի 1-ի գործով մեղադրյալների իրավունքները հարգելու և անկախ արդարադատություն իրականացնելու մասին, ասել է, թե միջազգային կառույցներն այնուամենայնիվ հետևելու են մարտի 1-ի գործի ընթացքին, և այս առումով նոր իշխանություններն իրենց գործողությունները պարտավոր են խստորեն համապատասխանեցնել օրենքի ոգուն և տարին, առաջին հերթին հենց Հայաստանի հեղինակությանը մնաս չհասցնելու համար, ամփոփում է ժողովուրդը։ Լրագիր ԵՄ-ը գրում է, Արցախում շարունակվում է ՀԴ ընդհանուր ժողովը և արդեն հետաքրքիր հայտարարություններ են հնչել։ ՀԴ բյուրոյի ղեկավար Հրանտ Մարկարյանը հայտարարել է, որ բյուրոյի ընտրություններին չի առաջադրելու իր թեկնածությունը։ Հրանտ Մարկարյանը ՀԴ-ն գլխավորել է 18 տարի և այդ տարիներին կուսակցությունը բարդ ճանապարհ է անցել, որն ավարտվել է 2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ին ընտրությունների անփառունակ արդյունքով։ Լրագիր ԵՄ-ը շարունակում է, Հրանտ Մարկարյանը իր հրաժարականը մարտավարական ճկունություն է անվանել, ինչը նշանակում է, որ նա կփորձի կուսակցությունում իշխանության բերել խմբավորման, որին կվերահսկի։ Հայկական մամուլում տեղեկություն է հրապարակվել, որ Մարկարյանը ցանկանում է իշխանության բերել Արմեն Ռուստամյանին և Ռուսամետ խմբավորման, սակայն հնարավոր է դաշնակցությունում հեղափոխություն լինի և բյուրոյում ընտրվեն մարդիկ, որոնք ոչ թե Ռուսաստանի, Իրանի կամ մյուսների դիրքերից են հանդես գալիս, այլ Հայաստանի։ Եթե հաջողվի հեղափոխություն անել դաշնակցությունում, կուսակցությունը կարող է առողջանալ և Հայաստանում առողջ քաղաքական դաշտի ձևավորում սկսել։
Այդ ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ, Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։